Ještě jednou krásné páteční dopoledne. Když se řekne březen, často se říká, že je předjaří. Je to trošičku takové divné slovo, protože ještě nejde o jaro, ale už ani o tu pravou zimu. Zřejmě toto slovo vymysleli zahradníci, aby se odůvodnili oprávněnost provádění jarních prací v období, kdy ještě trvá kalendářní zima. Se začátkem března se taky dostáváme do ostrého provozu naší fotografické soutěže, takže doufáme, že všechny jarní květy, které se budou objevovat na stráních, zahradách a v parcích, pečlivě zachytíte do svých fotek. V dnešních zelených světech se budeme věnovat převážně pokojovým rostlinám. Nahlédneme do zajímavého světa masožravých rostlin a představíme si jednu opravdu mimořádnou orchidej. Jestli je to možné, dopřejte si trochu pohodlí a užívejte si pátečního dopoledne. Hezký den vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme se vydali opět do terénu. Pavle, my se nacházíme u sbírky masožravých rostlin. Některé jsou úplně typické, tam bych se vůbec nemýlila, ale pak jsou tady i takové, u kterých si nejsem stoprocentně jistá.
Rostliny, které ukazujete, to jsou tučnice. Tučnice se latinsky jmenuje pingvicula, tak jako tučňák je pingvín. A je to rostlina, která je velmi zajímavá, protože jako jedna z mála masožravých rostlin má velmi nápadné a krásné květy.
Ještě než se k tučnicím ale dostaneme, tak si probereme masožravé rostliny obecně. Co je to za květinu?
Masožravé rostliny jsou kytky, které vlastně žijou ve volné přírodě vždycky v jakémsi nedostatku a ta schopnost ulovit a spotřebovat živočišní potravu vznikla jako přizpůsobení se těmto drsným podmínkám. Takže masožravky jsou rostliny, které si umí přilepšit trošku.
Kde se jim nejlépe daří?
Odpověď na tuto otázku je velmi široká, protože ty rostliny jsou velmi různé. Několik druhů masožravých rostlin roste i v naší přírodě a vždycky to bývá na lokalitách, které jsou velmi chudé na živiny. Buď jsou to rašeliniště, kde rostou rosnatky, alebo naopak ty tučnice, některé rostou i u nás, tak ty obvykle rostou na vlhkých skalách, často vápencových, kde opravdu žijou z minima možného a právě tou masožravosti si trošku přilepšují, aby se jim dařilo lépe.
Mouchy a hmyz, to není to jediné, co je živý. Je to tak, aby si posluchači nemysleli, že jim stačí nalovit hmyz a krásně se jim daří.
Ano, tak vlastně ta živočišní potrava, to je takový dezert, je to něco navíc, takže oni, pokud jsou bez hmyzu nebo bez přisunutých bílkovin, tak samozřejmě normálně žijí, ale pokud dostanou ten živočišní dezert, tak jim to pomáhá. Ale rozhodně je vždycky, Hanko, lepší nechat ty rostliny hladovat, ať trošičku trpí, než je uměle přikrmovat a každou neděli jim nést nějaký řízek, to by nebylo dobré.
Určitě existuje nějaké rozdělení.
Ano, tak masožravé rostliny se dají rozdělit do tří takových základních skupin podle způsobu, jakým vlastně ty rostliny loví ten hmyz nebo ty živočichy, které můžou ulpět na těch listech. Takže první skupinu tvoří rostliny, které mají jakési láčky, kam vlastně ten hmyz vklouzne nebo padne a díky tomu, že v těch láčkách se nachází voda, tak vlastně ten hmyz tam utone, utopí se a dochází k jakémusi rozkladu. A díky tomu rozkladu vlastně ta rostlina přijímá živiny z těch živočichů. Do druhé skupiny patří rostliny, které mají jakési lepící zařízení. Jsou to různé chloupky, na kterém ten hmyz ulpí. A vlastně, kdyby ta moucha, která přistane na listu rosnatky, kdyby se s tím nějak smířila celoživotně a zabezpečila by si přísun dalších živin pro sebe, tak by tam mohla celý život zůstat bez toho, že by se něco stalo. Ale teprve tím, že vlastně ta moucha se snaží odletět, tak dochází k jakémusi vydráždění té rostliny. Teprve v tu chvíli ta rostlina začne vylučovat nějaké trávicí enzymy, které zabezpečují ten rozklad toho tělíčka a teprve potom dochází k trávení toho hmyzu. No a do třetí skupiny patří rostliny, které mají aktivní pasti. Ty pastičky jsou opravdu aktivní, takže je to někdy mikroskopicky pozorovatelné, někdy volným okem, ale je to velmi atraktivní, zejména pro děti, protože ta rostlina udělá prudký pohyb, který je vidět, a tu svoji kořist jakoby uzamkne do té pasti.
Zatím je mi to všechno jasné, ale mluvil jste i o těch mikroskopických pastech a tam pod tím si neumím úplně tak dobře nic představit.
Do této skupiny patří třeba rostliny, které se jmenují bublinatky. A bublinatky právě proto, že ta pastička má bublinkovitý takový vzhled. Některé jsou pozemní a některé jsou vodní, rostou i u nás v naší přírodě, jsou chráněné. Vypadá to jako taková chaluha, taková řasa ve vodě. Ale za každým lístečkem se nachází takový malinký útvar, taková bublinečka a tyhle ty útvary jsou schopny lapat vodní plankton, takže takové ty drobné živočichy, které jsou sice volným okem trošku pozorovatelné, že se tam něco hmíří, ale nejsou moc patrné, tak ty se právě stávají kořisti těchto bublinatek.
No, my stojíme, Pavle, i u mucholapky. Jste říkali, já jsem se rozhlížela, kde tady visí mucholapka a vy jste měl na mysli masožravku, představte ji.
Ano, to je masožravka, která je právě velmi atraktivní pro ty děti, protože ta způsobuje ten prudký, rychlý pohyb, který je viditelný volným okem. Je to nízká přízemní rostlinka, která pochází ze Severní Ameriky a vlastně ten lísteček je ukončený takovou jakousi pastičkou, která má dvě souměrné části, stejné, jakési zoubky. Ty zoubky nejsou kvůli tomu, aby pochroustaly tu mouchu, ale jenom se zaklapnou a otvoří jakousi klícku pro ten hmyz. A zajímavý je mechanismus, jak to funguje, protože vlastně na každé straně toho lapacího zařízení jsou tři malinké chloupky. Když dojde k opakovanému doteku krátko za sebou některých těch tří chloupků, tak dochází ke sklapnutí té pastičky. Je to proto, aby náhodou nedošlo v přírodě k samovolnému zavírání těch pastí, protože to je energeticky velmi náročné. Tak si představte, že jenom prší a kapičky, kdyby do toho ťukali, tak ten lístek by se pořád zavíral, otevíral a ta rostlinka by to nezvládla, by to vysilovala. Takže ona musí počkat opravdu na tu živou mouchu, ta tam pobíhá, jakmile ta moucha se v krátkém intervalu několikrát dotkne té chloupku, padne klec a pastička se zavře.
Já se nestačím divit, jak je ta příroda chytrá a moudrá, aby se nevysilovala. Mucholapka pro posluchače, kdyby náhodou chtěli dětem pořídit nějakou interaktivní rostlinu. Dáme si písničku a po ní se k masožravým rostlinám ještě vrátíme. My se po písničce vracíme k masožravým rostlinám a mě to nedá, Pavle. Jdeme ještě k té mucholapce, protože do té já jsem se zakoukala. Je to druh masožravé rostliny a když se na ní dívám, tak mi to připadá jako motýlci, kteří jsou hezky zbarvení a na konci křídel mají takové zoubky. Už jste je zkoušel někdy pěstovat?
No, to byla moje velká vášeň, když jsem byl mladý kluk. Já jsem dokonce dělal nějakou biologickou olympiádu na toto téma, takže masožravky mi byly velmi blízké. A měl jsem i tuto mucholapku, to je rostlina, která se nepěstuje úplně až tak snadno, protože potřebuje velké množství světla i v zimním období a potřebuje hodně vlhký substrát. Je to bahenní rostlina. A navíc je to rostlinka, která nemá ráda vápno. Pěstuje se v rašelině nebo v rašeliníku, v tom mechu, nebo ve směsi těchto dvou materiálů. A k zálivce se používá nejlépe dešťová nebo destilovaná voda. A nebo kdo má to štěstí, že má kohoutkovou vodu bez vápníku, takzvanou měkovodu, tak může s čistým svědomím ji používat taky.
Jak moc naroste, protože tu, kterou my tady vidíme, tak má jenom ne úplně velké ty květy, ty motýlky, které lapají hmyz. Vyroste?
Hanko, to nejsou květy, to jsou listy. Květy jsou bílé a když začínají vznikat na té rostlině, tak se doporučuje ustřihnout, protože velmi vysilují tu rostlinu. Ale ta rostlinka sama o sobě veliká není. Může mít v průměru 10 nebo 15 cm, když je opravdu dobře narostlá. Je to taková nízká přízemní růžice a vlastně v této formě ona i zůstane, nenaroste nikdy větší.
Dokonce teď tam okolo poletuje nějaká malá muška, tak já jsem zvědavá, jestli se něco bude dít. Jak vás trošku znám, tak myslím, že jste ji přikrmoval nebo se mýlím?
Ne, Hanko, nemýlíte se. Já si myslím, že každé dítě, které má toto rostlinu v ruce, tak navzdory zákazem to určitě zkusí. Já jsem to zkoušel taky a bylo to docela složité, protože jsem chtěl dopřát rostlině nějakou pořádnou mouchu. Takže ulovit mouchu tak, aby byla živá, dostat do toho lístečku nebylo vždycky úplně snadné. Ale ona vlastně ta rostlina neví, jakou bílkovinu má právě zpracovat. Takže já jsem si nakonec poradil, takže jsem z kuchyně uchmatnul trošku síru. A opravdu malilinka, takový pláteček té nauky jsem dal do pinzetky a vložil do té rostliny. Ona vždycky s velkým nadšením chňapla potom. A někdy to bylo dobře, protože jí to pomohlo a někdy ten kousek toho síru už byl větší a ta rostlina nebyla schopná si s tím poradit. A potom došlo k černání toho listu, vlastně celý ten list uhynul, takže vlastní zkušenosti jsem dospěl k tomu, že to přikrmování je více škodlivé než užitečné.
My jsme ještě před písničkou zmínili pojem tučnice. To je masožravá rostlina a to je právě jedna z těch, která masožravou rostlinu vůbec nepřipomíná. Má nádherné fialkové kvítky, krásně, jasně, světlonce zelené listy.
No to je velmi hezké, jak jste řekla, protože velmi často to bývá tak, že různé exoticky vyhlížející rostliny lidem připomínají masožravky a to, co je opravdu masožravé, tak na první pohled nevypadá. Oni se pěstují hlavně ty exotické, které pochází ze střední nebo jižní Ameriky, protože ty jsou nápadnější než ty naše. Ty naše tučnice jsou malinké a co je teda ještě velmi důležité u nich je to, že vlastně ta růžice těch listů na zimu zatahuje a zůstává jenom pupen. A ten zatahující pupen se musí přezimovat v chladu, což není úplně vždycky jednoduché pro nás. Takže naši pěstitelé pěstují ty exotické tučnice, které vlastně jsou zajímavé celoročně a navíc ty jejich květy poměrně velké, nápadné, růžové, jsou také velmi dekorativní a z těch kvítků se vytváří semínka, takže se dají pěstovat i ze semínek potom.
Takže kvete naprosto běžně?
Ano, kvete naprosto běžně. Je to poměrně snadno pěstovatelná rostlina a na rozdíl od těch rosnatek třeba nebo těch špirlic nebo na rozdíl od mucholapky, tyto tučnice často rostou na vápenatém podloží, takže nemusíme s tím dělat tak velkou vědu, co se týká i zalívání měkkou vodou nebo dodržovat přesně ten substrát, který se použije pro jiné druhy masožravých rostlin.
A ani v tomhle případě nebudeme květy odstraňovat, aby se rostlina nevysilovala?
Tady to můžeme nechat celkem, protože ty květy jsou dekorativní a k tomu vysílení nedochází tak často jako třeba u těch mucholapek. U těch mucholapek tam je odstraňování těch květů zvláště prospěšné.
Tam taky ten mechanismus je mnohem složitější nežli u tučnice. Tady se jednoduše muchy nalepí a zachytí na těch loupkách na listech, je to tak?
Ano, je to patrné, ta tučnice pochytá velké množství hmyzu, ale opravdu drobného, taková ta pořádná velká moucha nemá šanci na těch listech ulpět a se vždycky vysvobodí, takže ty tučnice lapají opravdu takové ty úplně droboučké, nejmenší druhy hmyzu, které si můžeme představit.
S pěstitelem orchidejí Jiřím Zimandlem se zastavujeme u orchideje, která se nazývá krásným ženským jménem a je to Vanda. No a pod hezkým jménem se musí taky zákonitě nacházet krásná rostlina. Je to pro nás, pane Zimandle, trošku netypická orchidej? Pro mě určitě, protože nemá vlastně žádný květináč, má volné kořeny, je zavěšená, netrpí trošku ta orchidej?
Netrpí ta rostlina takhle, jak ji vidíte, tak to je její přirozený růst a nesmí se nikdy ty kořeny dát do země. Jsou nádherným květem, jinak je to rostlina, která narůstá jakoby žebříčkovitě, když to vemu. Lze pěstovat i v bytových podmínkách, ale je to jedna z nejteplejších rostlin, vyhovují teploty 25 a více stupňů, rozptýlené světlo, ne přímé sluneční záření, když to bude i jižní strana, tak za záclonou, vyšší teplota a pěstování v bytě spočívá v tom, že její kořeny se pouze namáčí nebo se rosí s přidáním hnojiva.
To znamená, že pod ní třeba postavím kýbl s vodou, ty kořeny namočím, pak jednoduše kýbl odeberu a rostlina je zalitá. Taky to bude stačit?
Taky to bude stačit, sundat ji, namočit do toho kýblíku, ale důležitý je otočit potom rostlinu hlavou dolů, aby v paždí spodních listů nezůstala voda, že tam potom se tvoří hniloba a rostlina může zahnít. To je velice důležité tohle zachovat.
Jaký zavěsím, pane Zimandle? Jak to máte řešené vy doma?
Je to jenom v košičkách na drátě a je to zavěšený mezi katlejema nebo pod katlejema jako druhé patro ve skleníku. Ale máme jednoho kolegu, který v panelovém bytě na sídlišti s úspěchem pěstuje vandy, má jich kolem 25.
Odkud vanda pochází a jak vlastně roste ve volné přírodě? Já si to neumím úplně dobře představit.
Thajsko nebo té oblasti a vanda je v podstatě sporek pralesa, kde je dostatečné proudění vzduchu a tam její kořeny mají funkci i tu, že rostlinu drží, je přirostlá na stromě v podstatě.
My tady máme vandu s růžovými květy. Ta barevná škála je asi velká.
Pokud popojneme dál v expozici, tak je tady zastoupené celkem 5 nebo 6 barevných odstínů vand, takže v podstatě od čistě bílé přes růžové a typicky modrá barva je u vand a není to barva, kde by rostliny byly barvené, ale je to přirozená přírodní barva.
Já bych ještě k vandám dodal, já jsem měl štěstí vidět vandu pěstovanou produkčně ve velkém v jednom holandském skleníku. A je to přesně tak, jak pan Zimandl říká, všechny ty rostliny visí, žádná z nich není květináči v nějakém substrátu, je to takové velmi kuriozní pěstování, kde v podstatě celý objem toho skleníku je využitelný pro pěstování té rostliny. A myslím si, že pro každého nadšence přes rostliny je to velký zážitek tuto věc vidět naživo.
No a my na ukázku vandu taky zavěsíme, ale na náš internet, na rozhlasové stránky budovice.rozhlas.cz. Dneska si budeme s Pavlem v Zelených světech povídat o rostlině, kterou asi mnoho zahrádkářů bude znát, protože to je mochna. Pavle, odkud vlastně pochází?
Budeme si povídat o mochně křovité, což je velmi důležité dodat, protože mochna křovitá je jako jedna z mála mochen, opravdu jakoby dřevnatějící. Většina mochen jsou byliny nebo trvalky, ale ty dneska necháme stranou, jestli nevadí. A budeme se věnovat jenom téhleté mochně křovité, která se vědecky jmenuje Potentilla fruticosa. No a odkud pochází, to úplně přesně nevíme, Hanko, protože to je rostlina, která se pěstuje zhruba od začátku 18. století. Pěstuje se dobře a tím pádem, že je velmi atraktivní, tak i pěstovalo mnoho lidí na různých místech a dneska úplně přesně s jistotou nevíme ten původ. Jedna z možností je, že pochází ze Severní Ameriky a Dálného východu. Nějaké ohniska výskytu se nacházejí i v jihozápadní Evropě, ale není s jistotou zřejmé, jestli je to opravdu původní nebo jestli to zavinil člověk.
Já osobně mám s mochnou také zkušenosti, pěstuju si ji. Musím říct, že se mi hodně začala rozrůstat, protože těch keříků jsem dala více pohromadě a skutečně bujně rostla, takže jsem byla nucená ji hodně stříhat a pak mi to moc nekvetlo.
Aha, tak to je nějaké divné, protože když se mochna stříhá, tak ona mohutně na to reaguje, vyroste nová nať a kvést by to mělo dobře, takže mochny dokonce možné velmi dramaticky zmladit, když to už udělá takové ty keře rostoucí na všechny strany a už nejsou úplně vzhledné, tak do mochny můžeme klidně nůžkama směle zasáhnout a ono by to mělo pomoct. Možná, že tam bude nějaký jiný problém, jestli tam třeba nevzniklo nějaké nové zastínění, protože pokud je mochna ve stínu, tak opravdu víc roste než kvete.
Je pravda, že polovinu dne je ve stínu.
Tak to asi bude vyluštění toho rebusu. Zároveň se dostáváme tedy k těm pěstitelským podmínkám. Mochna je rostlina vysloveně milující slunce, takže čím více sluníčka dostane, tím intenzivnější kvetení se od ní dá čekat.
Takže slunné místo, zálivka?
Se zálivkou si nemusíme dělat velké starosti během pěstování. Snad jenom v začátku první rok, nebo první dva, se musíme o rostlinku postarat. Ona má docela mohutný kořenový systém, který vroste hluboko do půdy a tu vláhu ona si vybere. Takže díky tomu mochna prosperuje velmi dobře i na místě, které je zdánlivě velmi suché a možná z hlediska půdy nepříliš kvalitní, protože ona si těma kořínkama tu vodu najde.
Pokud jí dopřejeme ty správné podmínky, tak se nám odvděčí nádhernými květy. Velmi často bývají bílé nebo žluté. Já tady na obrázku vidím barvu nádherně oranžovou. Pavle, s tou jsem se ještě nesetkala.
Tak krásně oranžová, je to odroda, která se jmenuje Red Ace. Ta barva je velmi atraktivní za určité okolnosti, ale vzhled té rostliny není vždycky úplně takový ten pravý, podle mého, protože ona není ani úplně polehlá, není ani úplně vzpřímená, je to takový keřík někde na rozhraní mezi tím.
U té barvy jste se trošičku zarazil, řekl jste za určitých okolností, ne vždycky je takhle nádherně vybarvená?
Ano, vždycky je nádherně vybarvená, když se fotí do katalogu, tak to si ten fotograf na to počká, ale barva toho květu je daná teplotou, takže když jsou nižší noční teploty, to znamená už třeba ke konci léta nebo začátkem podzimu, tak tato odrůda stále krásně kvete a v tu dobu je velmi výrazná. Ta barva je oranžově červená, ale když ji necháme vykvést v létě, jakože necháme, tak potom ta barva je taková slabá, růžovo-červená, ale velmi nevýrazná.
Jak jste řekl, jsou formy plazivé i takové ty vyšší, je to tak?
Některé jsou vysloveně plazivé, to je třeba druhá, která se jmenuje Gold Tepich, zlatý koberec. A to je rostlinka, která je třeba 30 cm vysoká jenom. Ona vyrůstá trošku nahoru, ale potom v hmotnosti svých výhonků si lehá a působí spíše plazivým dojmem. Jsou odrůdy, které jsou vysloveně keříčkovité, mohou mít třeba 70 cm výšku, mají pevný, tvrdý jakový vzhled a na ty se dá spolehnout, že nikdy nelehnou a pěkně drží.
Mochna se mi jeví jako taková velmi vděčná rostlina. Kam se nejlépe hodí, kam ji použít?
Říkáte to hezky, Janko, je to vděčná rostlina. Použití je poměrně široké, můžeme ty vzrostlejší formy, které dobře drží tvar, můžeme použít do samostatných skupin nebo do smíšených skupin, nebo do takových malinkých záhonků, někde u chodníku, baráčku, protože to je rostlina, která je vděčná, kvete celé léto, tak se hodí, aby bylo vidět, aby nebyla zalezlá někde vzadu v zahradě. Ty plazivé formy můžeme použít jako půdopokryvné rostliny a menší formy, které jsou kompaktnější, tak se velmi dobře hodí i na okraje skupin nebo takové lemy nebo nízké živé plůdky.
Ještě než se rozloučíme, připomínám fotografickou soutěž. Ta březnová je na téma první jarní květy. Takže máte-li nějakou pěknou fotografii, nějaké pěkné rostliny, neváhejte a pošlete nám ji na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo poštou na Český rozhlas u Třílbů 1 370 01 České Budějovice. Vítěz od nás dostane krásnou zahradnickou cenu. Máte se na co těšit? A pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak využijte taky už zmiňovanou e-mailovou adresu a nebo rozhlasový záznamník. Připomínám ještě jednou jeho číslo 22 155 44 33. Pro dnešek vše.
Příjemnější a veselější život s rostlinami. Loučí se
Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.